Welcome to Bro Bear Podcast live ngayon sa Facebook, live on YouTube. Sa Facebook, ito ay Bro Bear Live. Sa YouTube naman, mapapanood tayo sa Bro Bear On Air. Good afternoon kasi hapon ko ginagawa ang podcast. Sa mga nakikinig ngayon sa Spotify, sa Google Podcast, sa Apple Podcast, welcome to Bro Bear Podcast. At well, excited na ako makausap ngayon ang isa sa mga nagte-trending sa panahon na ito. Actually, last week pa ata eh. Last week pa nagte-trending sa social media ang makakausap ko ngayon. Siya ay, nakita naman natin sa post ko kanina, nakita niyo naman na isang araw ko pa na-post ata to na siya ay nagtinda ng chicharon. Nagtinda ng chicharon para masuportahan ang kanyang pag-aaral. At ang mga tanong ko dyan ay bakit sa lahat ng ititinda ay chicharon pa ang gusto niyang itinda, di ba? At saka, sabi dun sa lumabas sa news, ay bawal ata magtinda sa school pero pinayagan siya ng kanyang school na gawin ang pagtitinda para suportahan nga ang kanyang pag-aaral. And let's welcome para wag na akong tumagal. At ang background pa natin, napakikinggan ang song ni Milan. Yeah. This is Never Over by Milan Band. Thank you, Milan Band, sa pagpapahiram sa akin. Para huwag tayong makopyright, mag-thank you tayo sa may-ari ng song. Let's welcome to the podcast, ladies and gentlemen, from Laguna. At dahil busy siya ngayon, buti nabigyan tayo ng pagkakataon makausap siya sa podcast. Jemima Joy Salas, magandang araw. Hello, Joy.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa pag-invite.
Wow, thank you din. At hindi mo ako inisnab ha, kasi maraming nagte-trending snabera na agad pero ikaw hindi. Thank you so much, Jemima Joy.
Thank you din po.
Okay, first question ko, no? Anong feeling na agad nag-trending sa social media yung graduation picture mo na may dala kang chicharon at mani?
Ayun po, medyo overwhelming po talaga kasi hindi ko po talaga in-expect na magte-trending po yung picture ko. Ayun, masaya po ako dahil madami po nababasa ng mga positive comments na mga na-inspire ko po, mga ginanahan daw po sila sa buhay, na mga pasukunab daw po sila. Nung makita daw po nila yung picture ko tsaka yung post ko, parang ginanahan po ulit silang lumaban para abutin yung mga pangarap nila.
Yun, magandang pakinggan nun ha. Ginanahan silang lumaban. So, anong feeling na maraming comments? Kumbaga, kasi ang iba, binabash yung iba. Yan. Nagte-trending ka nga, binabash ka naman. Pero ito eh, dito sa post kasi namin sa Radyo La Verdad, ang mga messages dito, napaka-positive. Like, magbabasa lang ako ng ilan muna, Miss Jemima. Like, sabi ni Renaline, wow, congratulations, Ate Cha. Mukhang makakilala mo to, di ba, Ate Cha? Cha ba talaga ang ano mo, ang nickname mo?
Tinawag lang po nila akong Ate Charon. Kaya ang tinatawag po nila sa akin minsan Ate Cha, Ate Charon. Okay. Pero opo, yun doon na po nila ako nakilala.
Wow. So Ate Charon na ang tawag. Sorry ah, totoo ba galing to sa word na chicharon?
Opo. Pinaikli po nila yung word na chicharon.
Okay, okay. Sabi ng iba, congratulations. Sabi ni Delma Reyes, congrats. Alam mo, daming sumusuporta sa ginawa mo. Ang daming natuwa. Kasi sa school nyo ata, no? Kailangan may meron kang graduation picture na parang mas gusto mong kumbaga ipagmalaki, at ito ang ginawa mo. May dala ka ditong chicharon, meron kang mani, at meron kang suka. So, ilang taong mo ginawa ito, Miss Charon?
Almost 6 years po kasi talagang since mag-aral po talaga ako ng college, nagtitinda-tinda na po ako sa school. Dati po nasa backpack ko lang po yun, hindi ko po pinapakita sa mga guard. Tapos yun, pasikreto lang kung bumibili yung mga kaklase ko po ng mga paninda ko. Hanggang sa yun nga po, binilantaran na po. Bawal po talaga pero pinagpaalam po ako ng guard sa pinaka-head na magpaalam daw po ako sa school. Tapos simula po noon, nagtitinda-tinda na po ako sa school na yung mga iba't iba pong pagkain. Katulad nga po ng mani at saka chichar. Hanggang sa makatapos nga po ako ng pag-aaral. Sa pamamagitan po niyan.
Yun ba talaga business ninyo ng family mo? Or naisip mo lang gawin yon dahil nga gusto mo mas masuportahan yung pag-aaral mo?
Bali, naisip ko lang po talaga siyang gawin para po masuportahan po yung pag-aaral ko dahil kulang nga po kami sa financial.
Okay.
Yun lang po.
So ever since, simula nung first year college ka, ay talagang inisip mo na, na makatutulong talaga ang pagtitinda?
Yes po.
Wow. Akala ko isa ito sa mga, kumbaga, kasi ako kasi, alam mo, nakarelate agad ako kasi nung college din ako, nagtinda rin ako ng mani. Kasi gusto ko rin, ayoko rin hingi ng hingi na sa parents, nagtinda ako ng mani sa school din. Pati teacher ko, binibentaan ko eh. Sa, nagustuhan niya naman, kaya siguro mataas yung grado ko sa kanya. Anyway, so, nung una, medyo nahihiya ka pa na ikaw ay nagtitinda ng chicharon at iba pang paninda, kaya tinatago mo ito.
Hindi po, kaya ako po siya tinatago dahil bawal po talaga magtinda sa school.
Ah, okay.
Pero hindi po talaga magtinda.
Oo. Grabe oh, payat na payat ka pa dito. Anong year ito sa picture na to na pinapakita ko ngayon? Yeah. Habang binibilan ka ng mga chicharon.
Opo, mga year 2019 po. Or uh-huh. 2020.
Okay, pero yung iba po. Yung iba kasi may, ano, may sa charo, no, na nahihiyam gawin ito, pero ikaw never mo bang naramdaman na mahiya ka, na may tinda ka, parang nasa palengke na magtitinda ng ganito?
Nahihiya lang po ako kapag yung pong bago po yung mga klasiko kasi baka po hindi po sila bumili. Pero kapag po yung nakapagdala na po ako ng paninda, hindi na po ako nahihiya. Hmm. Talagang marami po akong dinadala sa school ng mga tinda.
So maliban pala sa chicharon, nakita ko kasi may mani talaga at saka parang may nakita pa akong isa. Itong anong produkto ito? Ito ba yung ano, empanada?
Opo, may banana chips po, fish cracker, kasaba okay. Chips, pastillas. Marami po sa tinda pero hindi ko na po naisama po dun sa picture ko. Kasi bago okay. Po ako mag-picture dyan, mga kaklase ko po, mga nagsikuhan na nung paninda ko. Nagtira lang po talaga ako ng pang-pictorial po.
Baka maubos, tiniran mo na. Baka mamaya wala kang madala sa pictorial. Kaya pala. So, hindi lang pala chicharon. No? Pero mas marami bang tindang chicharon kumpara dun sa ibang mga produkto? Kaya yun ang baga naging trademark mo. May tinda ka talagang chicharon sa school.
Apo, madami po talagang chicharon akong tinda kaysa po dun sa iba ko pong prada. At saka mani po uh-huh. Talaga. Yung pumulok po talaga ang pinakamarami ko pong tinda.
Wow. So, ang tanong ko ngayon, bakit medyo kulang sa pinansyal sa pag-aaral pati sa anong nangyari? Bakit medyo kinukulang kayo? Bakit kinukulang parents sa pagpapaaral?
Ano po kasi ako, bali, laki po talaga ako sa lola. Simula baby po mm-hmm. talaga, ang nagtalaga na po sa akin, lola ko po talaga. Tapos yung mama ko po, single parent po, tapos nagkaroon din po siya ng iba ng pamilya. Nagkaroon po mm-hmm. ako ng dalawang kong kapatid sa kanya. Kaya medyo hindi na po ako nasusuportahan. Kaya ang sumuport lang po talaga sa akin ay yung mga lola ko po tsaka lolo. Pero maga po namatay yung lolo ko kaya pinaka naiwan po sa akin nag-support yung akin pong lola. Tindera lang po siya dati sa palengke ng mga gulay. Hindi po ganun kasapat yung kanyang kinikita para po maano po ako. Yun para po mapag-aral ako. Pero yun nga po sa kagustuhan pong makatapos talagang iginagapang po niya. Kaya nakaisip po talaga akong magtinda para po makatulong-tulong po sa pag-aaral ko. Tapos nung mawala po siya, mas lalo po ako nagpostige magtinda.
Oh, wait. Nawala yung lola mo. Ang ibig mo sabihin ay, so isa ka na lang, mag-isa ka na lang sa buhay. When you say nawala ay pumanaw ang lola?
Opo, namatay po siya year 2014 nung kasagsagan po nung nag-aaral po ako ng college. Kaya bali, napatigil po ako ng 2 years bago po ako bumalik sa college.
Okay. Nung napatigil ka, anong ginawa mo nung time na yon? Nagtrabaho ka ba or nagpahinga muna sa bahay?
Bali, hindi po ako tumigil sa pagtatrabaho. Una ko pong ginawa nung mamatay po yung lola ko, tinuloy ko po yung tindahan po niya sa palengke na gulayan. Kaso hindi po ako marunong magtatakbo pa po ng negosyo noon. Kaya nalubog po ako noon sa utang. Taas in, nabulok po yung mga gulay. Hindi po ako nakaano. Hindi ko po napapaito kasi hindi nga po ako maalam pa magtinda. Hanggang sa iniwan ko po yung apply po ako ng iba't ibang trabaho. Tapos hanggang sa nakaipon po ako para po bumalik po ako sa pag-aaral. Tapos ayun po, tinuloy ko na po ulit yung pagtitinda para po masuportahan po yung sarili ko.
Okay, ang galing na. Pero anong year ka noon na namatay yung lola mo na ikaw na lang ang naiwan sa kanyang tindahan sa palengke? Anong year ka at edad mo noon?
Ano po, 19 years old po ako noon, bali year 2014 po.
Mm-hmm. 2014, 19. So talagang bata pa, no? Para patakbuhin mo yung negosyo. Wala bang tumulong sa'yo? Yun ang iniisip ko eh. Wala bang kamag-anak na tumulong sa'yo, na kilala ka, na alam nila ang sitwasyon mo, na pag nung namatay yung lola mo, mag-isa ka na lang sa buhay?
Ano po, bali yung mga kamag-anak ko po kasi mga wala din po. Kaya tumutulong man po sila pero hindi po ganun kasapat. Pero hindi naman po sila nakalimot. Yun po, mahirap din po kasi yung buhay po nila. Kaya ako na rin po mismo yung gumawa ng paraan para po makasurvive ako.
Okay. Pwede ko malaman kung saan palengke ito, nangyari, yung naiwan sa yung negosyo na nalugi rin dahil hindi mo nga napatakbo ng maayos?
Sa Liliw, Laguna po.
Okay, sa Liliw, Laguna.
Opo, pero ngayon po, ano, napabalik po sa akin yung tindahan. Nung mag-pandemic po, siya po yung nag-survive po sa akin. Kasi nawalan nga po ng pasok, hindi po nakapagtindi sa school. Kaya yun po.
Kaya pala sabi mo sa akin, pakiremind na lang ako kasi baka matabunan ang message mo at may tindahan kasi ako eh. Sabi ko, nako, busy to sigurado kasi alam mo, ang nanay ko may tindahan din. Alam ko kung gaano ka-busy ang may tindahan. At alam mo, ganitong oras, padamin ng padami ang tao, di ba? Pag 5 onwards, padamin ng padami. Kaya nga ako, gusto ko madaliin agad yung interview kung kinakailangan. Pero nung nang ginagawa mo na yon, tinigil mo yung tindahan dahil hindi mo napatakbo na maayos, ano ang naging trabaho mo?
Ano po, bali naging tindera po ako sa palengke.
Mm-hmm.
Tapos naging assistant teacher po ako sa school po nung kamag-anak ko. Tapos marami pong trabaho, naging brand ambassador din po sa mga mall, mga ganun.
Wow. Okay, marami kang pinasalamatan ng mga professor at mga tumulong sa inyo, sa tumulong sa iyo nung nag-aaral ka pa. Anong reaksyon nila nung pinag-uusapan ka na sa mainstream media and social media?
Ano po, masayang-masaya po sila at saka proud na proud po talaga.
Okay. Yung nanay na binabanggit mo doon, siya ba yung lola mo na tinatawag mong nanay?
Yung lola ko po.
Ayun.
Yes po.
Medyo nag-goosebumps ako dun sa binabasa ko, nung binabasa ko yung kasabi mo, hindi mo na siya maipamamasyal, hindi mo na siya may-spoiled. Ano pa ang mga pangarap po sana sa lola mo?
Ayun po, ang gusto ko po sana yung may paranas ko po sa kanya yung maganda pong buhay kasi nung nabubuhay po talaga siya, wala po siyang ibang ginawa kundi magtrabaho po na magtrabaho para po masuportahan nga po ako. As in, wala po siyang pahingan, hindi po niya naiisip yung sarili niya para lang po mabigyan po ako ng maganda pong buhay.
Okay. Pero kumusta yung relasyon mo dun sa tunay mong nanay? Kayo ba ay may maayos na komunikasyon? Kumusta inyong, kumusta kayo ngayon, Miss Jemima?
Okay naman po kami, para lang po kami kaibigan. Maayos naman po kami nung mama ko po.
Okay.
Hindi nga lang pero po wala kami madalas magkasama, pero okay naman po kami.
Eh, hindi ba masama ang loob mo dahil hindi ka lumaki na inaalagaan niya at lola mo ang nag-alaga sa'yo?
Noong una po, nung medyo bata-bata po ako, medyo masama po talaga yung loob ko. Pero nung lumaki na po ako, naintindihan ko na po yung mga bagay-bagay na patawad ko na naman po siya.
Yun ang maganda doon, nakapagpatawad ka sa iyong tunay na nanay, sa nag-anaga sa iyong nanay. Kasi sabi mo nga, meron kang binanggit dito sa post mo na salamat sa moral support. How about yung mga professors na pinagsalamatan mo, yung mga guards binanggit mo? May mga personal message ba sila sa iyo ngayon na pinag-uusapan ka na sa social media, Miss Charon?
Ayun po, ano po sila, tuwang-tuwa po talaga, tsaka proud na proud nga daw po. Na huwag nga daw po ako magbago kahit po nag-viral po yung post ko. At may papangako ko naman po sa kanila na wala pong magbabago.
Ngayon nakagraduate ka na, naabot mo ang pangarap mo, ano mga plano mo ngayon na susunod sa'yo?
Ano po, may plano po akong magtrabaho po para po makaipon po ng pera po para pag sa Future po, meron na po akong may pangpupuhunan na hindi na po ako uutang. Yun po yung plano ko po
Wow.
sa ngayon.
Napuntang ka na ba ni Karen Davila para sa may puhunan? Wala, hindi pa naman.
Hindi pa naman po.
Aabangan ko yan eh, kasi papunta ka dun eh. Pero ang gusto mo talaga mag-business or, you know, magbigay ng ano, or magpa-empleyo?
Ano po, gusto po muna magtrabaho po para experience din po sa corporation world.
Mm-hmm.
Mga pero kinalaunan po, gusto ko din po may ano, may negosyo po. Sabay po.
Yeah. Kasi 'di ba, 'yun naman talagang pinag-aralan mo, tama ba? Yung BS entrepreneurship, 'yun talaga yung trabaho noon, magkaroon ka ng sariling negosyo.
Opo, pero iba pa rin po kasi yung may experience ka po na trabaho.
Yon. Pero gustong gusto ko yan eh. Parang karang pagsasabayin mo, medyo ano yan ha, medyo kumbaga ay malaking ano yan, malaking challenge. Pagsasabayin mo yung nasa, magtatrabaho ka bilang empleyado and then magdinegosyo ka. Pero good luck, gustong gusto ko makita yan sa'yo, Miss Charon. Ngayon, pwede ko bang malaman, maliban dun sa struggle mo para makapagtapos ka sa pag-aaral, ano pa para sa'yo ang pinaka hindi makakalimutang experience na nagpalakas sa'yo?
Sa experience po, ano po siguro, yung po may mga, hindi po kasi may iwasan na may mga tao po talaga na maglo-lockdown sa'yo, na mag-iisip po na hindi ka makakatapos, na hanggang dyan ka lang. Ayun, isa po yun sa nagpalakas po talaga sa akin na magpusigi po talaga sa pag-aaral, na ipapakita ko po talaga sa kanila na balang araw po, makakapagtapos po ako ng pag-aaral. Yun, isa din po yun sa naging motivation ko po talaga na
wow,
magtapos po ng pag-aaral yung po mga tao po na nang mamaliit po sa akin.
Ano usually ang naririnig mo sa kanila maliban doon sa hanggang dyan ka na lang? Meron ka bang natatanda mga salita nila na ang sakit pag naaalala mo ang masakit pero na-convert mo ngayon bilang inspirasyon para or motivation para magtapos ka sa pag-aaral?
Ayun po, isa po siguro dun yung dahil nga po nang shift po ako ng course, may nagsabi po sa akin na hindi daw po ako makakapag-aral, hindi daw po ako makagraduate kasi baka mag-shift na naman daw po ako ng course. Yung ginudge po agad nila yung pag-shift ko po ng course na hindi naman po talaga nila alam yung reason behind kung ba't po ako nag-shift. Tapos meron din po akong natatandaan na sinabihan po niya ako, nandun po ako sa tindahan po niya. Sabi po niya sa akin, ano, diyan ka na lang, ano, pag-aralan mo yung mga ginagawa diyan sa bodega kasi diyan ka din babaksak. Yung parang anting ang bababa po ng tingin niya po sa akin na hindi po ako makakapagtapos ng pag-aaral. Ang magiging baksa ko lang daw po ay taga-tinda, tindera lang daw po sa tindahan po niya. Na hindi ko naman din po minamarit yung pagiging tindera, pero syempre, pangarap din po ako na mas mataas po.
Napakayabang naman. Siya ba'y may-ari ng tindahan? Siya may-ari ng tindahan?
Opo, siya po yung may-ari po ng tindahan na po yun.
Napakayabang niya naman. Eh kung hindi dahil sa mga tendera niya at saka mga kargador, hindi naman uusad ang negosyo niya, di ba? Well, siguro naman nakikita ka niya na ngayon sa balita, lumalabas ka sa mainstream media, sa social media. Sana nagbago siya, no? Kasi napatawad mo naman siguro siya na, Miss...
Napatawad ko naman po kasi hindi ko na po naalala po yun. Ito ko na lang pong naalala nung makagraduate po kasi parang nagpa-flashback nga po ako.
Oh.
Pero napatawad ko na naman po yung mga tao pong yun na nang maliit po sa akin dati.
Okay, before I let you go, Miss Charon, gusto ko rin na malaman ng mga nanonood at manunood nito at makikinig sa Spotify, sa iba pang platform ng podcast. Anong naging sikreto mo or diskarte para matuloy yung pag-aaral habang nagtatrabaho, nagtitinda? Paano mo ginagawa ang time management?
Ayun po, mahirap po talaga pagsabayin po yung pag-aaral po at saka yung pag-working student or pagtitinda, pero tinignan ko lang po talaga yung pangarap ko po. Kasi kapag titignan po talaga po natin yung sitwasyon po natin sa buhay, manghihinaan po tayo talaga ng loob. Pero kung titignan po natin ay yung maganda pong plano po ng Diyos para sa atin, dun po tayo makakakuha ng lakas po talaga para magpatuloy po sa buhay. Marami pong problema, marami po tayong pagsubok na dadaanan, katulad po ng sinasabi ko po lang sa post ko, pero Hindi naman po ito hadlang para po maharap po yun. Marating po natin yung mga pinapangarap natin. Basta laging
Yeah.
ginilang po natin isasama po talaga ang Diyos at maging mabuti po tayong tao at maging positive po sa buhay. At ayun po, sure po na lahat po ng mga sakripisyo po natin ginagawa ngayon. Sa dulo po nito, lagi po itong worth it at yun nga po, lagi pong tagumpay po. Basta huwag lang po tayong susukot, laging magtitiis lang po talaga tayo sa lahat po ng bagay. At lahat po nito ay may maganda pong bunga.
Totoo
Number
yan.
one po,
Kailang...
manalangin lang po tayo at huwag na huwag po talaga makakalimot po sa Diyos.
Right. Napakaganda na sinabi mo na yan. Kasi nahalata ako, may verse ka pa nga sinight doon sa post mo before mo sinabi yung mga pinasalamatan mo, yung experience mo, yung pangarap mo sana sa nanay mo. Naglagay ka muna ng verse at ang verse na nilagay mo ay... ito naka-highlight, medyo malayo lang. Jeremiah chapter 29, verse 11. For I hope the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Bakit itong Jeremiah chapter 29, verse 11 ang na-excite mo dito sa post mo nito noong June 8?
Ayan po, yan po kasi talaga yung pinaka-paborito po talagang Bible verse bukod po dun sa iba. Dahil nandiyan na po yung lahat po ng pangako po ni Lord na hindi po niya tayo bibigyan po ng pangit na buhay. Ano man po, marami naman po tayong kahirapan na nararanasan pero pag nagtiwala po tayo sa Kanya, lagi pong nandun po yung hope at maganda pong future na nakaabang po sa atin pagdating po natin puso dun sa dulo ng laban po natin.
Yes.
Kaya yan po
kasi...
talaga yung pinangahawakan ko tuwing nangihina po ako, nagbe-breakdown. Lagi po talaga yan ang binabasa ko po. Lagi ko pong nasa tabi po ng ulo ko po yan para pag nangihina po ako, binabasa ko lang po talaga yung Bible verse na yun. At yun po, proven and tested naman po talaga na pag po tayo nagtiwala po sa Kanya, hindi po niya tayo iiwan tsaka pababayaan.
Okay. Napakaganda. Ganoon naman talaga, no? Kapag nakita ng Diyos yung pangarap mo na nasa puso mo, kayo lang kasi nagkakaintindihan ng Diyos, eh. Nasa puso mo yan, eh. So kapag nakita niya para sa'yo talaga at ito ang timing, ibibigay niya naman talaga.
Yes po.
Ano pa ang dream mo sa buhay na gusto mong ibigay sa'yo ng Diyos?
Ako po, ang gusto ko po talagang isa din pong dream, yun pong magkaroon nga po ako ng maganda pong buhay, makatulong din po ako sa mga tao pong nangailangan at isa na po dun yung ano, yung pong makapag-sponsor po sa mga bahay po ng mga lola, mga comfort.
Wow, ang galing naman. Ah. Kumbaga,
pagbalik po ko sa mga lola po. Sobrang malalapit po kasi talaga ako sa mga lola.
Oh, yung alam mo yung mga laking lola, mga spoiled pa naman daw yan. Pero ikaw iba eh. Imbis na, iba kasi pag sinabing spoiled kasi yung iba, medyo yung kung anong gusto ibibigay eh. Pero ikaw, hindi. Naturo ka ng lola mo na magsikhay, magsipag sa buhay. At pati yung negosyo niya nga, halos nakuha mo eh. Hanggang ngayon, may tindahan ka. Magkano ba yung mga tinda mo dyan? Katulad na nasa may ulo mo. Tindahan mo na yan ngayon. Meron ka na ngayon tinayong sariling tindahan.
Hindi po.
Ah, hindi. Okay. Good luck, Miss Jemima Joy Salas. Maraming salamat. At sana, isa-isang panahon malaman ko, meron ka ng pagawaan ng sariling chicharon at mani. Maraming salamat. Miss Charon, ang nag-viral sa social media, pinagbigyan ako. Maraming salamat dito sa Bro Bear Podcast. Thank you so much, Miss Jemima Joy Salas. Yan. Maging inspirasyon yan si Miss Charon, ano? Miss Jemima. Nahirapan lang talaga ako kasi akala ko di na makakabalik sa di na makakabalik sa live stream ko, no? Kaya medyo kinabahan ako ng slight lang naman. Okay, may nag-message si Jonas Andres. Thank you, Ate Charon. Mag-aaral din po kami ng mabuti at magsisipag. Thank you, Bro Bear. Maraming salamat din po. Yun. Mag-inspirasyon yan, lalo na mga tamad, tatamad-tamad, pinag-aaral lang nga kayo, di kayo nag-aayos, tingnan nyo itong mga ganito, hirap na hirap. Sana yung pinagpapaaral sa inyo, ibigay, sabihin nyo lang kung hindi kayo mag-aayos sa pag-aaral, para ibigay na lang dun sa mga desidido talaga, no? Hindi na nahirapang magtinda ng chicharon at saka mani, at saka ng ice candy sa mga school nila, no? Para naman makatulong. Pero ganun pa man, ganun talaga, yung may mga mahihirap talagang gusto makapagtapos, sila pa yung nagkakaroon ng problema para matustusan ang kanilang pag-aaral. Yun namang iba, may pera nga, nandyan lahat, may luxury sa buhay, pero walang pangarap, di ba? Gusto iasa na lang sa mga nakapaligid sa kanya. Yan ang tamad. Sabi naman na may nag-comment dito, sayang ganda ng story ni Joy, ang kulit lang ng internet. O nga, medyo napuputol-putol. Pero ganun pa man, nakuha natin yung dahilan kung bakit nagtinda ng chicharon at mani si Ate Charon at or si Jemima Joy, di ba? At saka doon sa part na mahal niyang lola niya at gusto niya makatulong sa mga lola din, mga lola at lola kasi malapit sila sa matatanda. At saka yung may utang na loob siya sa kanyang mga nakasama at tumulong sa kanya. At least nakuha natin yung part na yon. Kahit na naglolo ko ang ano bang internet connection dyan ni Joy. Palitan mo na yan, Joy. Sabi na Irene Cauliflores. Parang cauliflower. Pero Cauliflores ang kanyang apelyido. Naiyak ako sa interview. God bless you, Maymay. Yun, salamat. At na-appreciate ni Irene ang mga nasabi ni Miss Maymay. Lalo na yung verse, di ba? Yung favorite verse ni Ate Charo na nandun sa, sabi niya dito sa Jeremiah, taba? Yeah, Jeremiah ata yun. Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Yan ang pinanghawakan ni Miss Charon. Nagtinda ng chicharon at mani para sumasuportahan ng pag-aaral. Maraming salamat. This is Bro Bear Podcast. Thank you sa mga lagi nakikinig sa Spotify, sa Apple Podcast, sa Google Podcast. Maraming salamat. Sa hindi pa naka-follow, please follow my podcast on Spotify. Hanapin nyo lang ang Bro Bear Podcast at sa iba't iba pang podcast platform. Ayun, sabi niya, may message pa dito. Ihabol ko lang to. You are always there, Andres. Sabi niyang message niya, hindi po kami mayaman. Kahit mahirap, basta may pangarap, maaabot po sa tulong at awa ng Diyos. Palagi po pa alala ni Mama at Papa namin po. Wow. Yan ang mabait na parents, no? Ang laging paalala ay sa awa tulong ng Diyos. Kahit mahirap, maaabot ang pangarap. Ipakita mo lang na determinado ka, 'di ba? Para tulungan ka ng Diyos, samahan ka ng Diyos sa iyong mga pangarap. Maraming salamat. This is Bro Bear Podcast. Thank you and goodbye everybody.